þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
I'm thinking about your ride, yeah. Oh, baby, I'm thinking about. Söngröddina þína. Góða kvöldi og velkomin í Fengþáttina Axel 977. Ég kalla þér Terra Disco og með mér Símon Söngelski Hansson.
Það er ég.
Herðu, já við förum bara beint í málana. Dunkin' Donuts.
Já, Dunkin' Donuts, heyrðu.
Nei. Þarna,
reyndar. Hm? Við veldum þetta lag sérstaklega til við neðast að við ætlum að tala Dunkin Donuts. Thinking about your body.
Já, það örugglega að búa til mjög vondan brandara next staðar. Já, við ætlum að sjá hvort við getum búa til vondan brandara Dunkin Donuts. Það þú veist, það vantar svolítið
þessar vikur. Komið.
Oh god, hvernig með það?
Já, ok, henni hvernig. Herðu, já, ég... Hérði hérna í fréttunum í dag ömmu bakstri.
Ekki til því. Hvað með það?
Það eru búin að segja bara fullt af ömmum, sko. Sorry.
Ég tek enga ábyrgð þessu fyrir henni. Þetta var mjög óabyrgt. Þarna...
Þetta er tjóksamt. Það er ekki búið að segja einn ömmum, en þetta er bara svona létt hérna. Já.
Ég komst hins vegar að því að það er ekki lengur að fá ömmu sultu um daginn.
Hvað séu
það? Ég var alltaf, ég kannski var bara búðin sem var í eitthvað skrítin að það bara til geðið mikið á sult og engin ömmu sult að ég bara svona, what? Hvað var þetta með ömmunnar?
What did you, with the grandmas? Herðu, allána, við ætlum að fara yfir ákveðna hátíð sem hófst í dag. Og Sveinbjörn kemur á fjöllum.
Algjörlega.
Ekstinu til.
Já.
Já.
Okay,
það búið verið svo mikið að gera, þessi veslum helgin og alltaf og það eru bara allir einhver
Já, ég er ekkert búin að, þetta er rosa skrítið, við erum búin að gera það mjög góð skil, þetta var náður, sko
Já, og það bara, ég veit að Mixmaster Morris er allan að koma náttur
Já
Einu sinni
Hann er bara fastagestur
Hann er fastagestur, hann fílar Ísland og þessi hátíð, enda stórskemmtileg hátíð
Já
En hvernig fannst þér nú, Joe, Thinking About, lagið sem við byrjum á?
Jú, mér finnst það ágætt. Þetta er pingu erfitt fyrir mig að heyra edit á þessu út af því að þetta er lag sem upprunalega lagið mjög mjög svona hugfangið. Ég var að spila þetta rosa mikið.
Hver aftur, hvað heitir hann aftur?
Bobby McFerrin.
Bobby McFerrin.
Ég spilaði upprunalega útgáfuna sem svolítið mikið á Vegamótum þegar að spila þar í kringum 2000 áður en að sá staður þróaðast einn og hann gerði.
Já. Herru, talaðu það. Nýtt efni með Morgan Guest, nýtt efni með fulltængur nýja efni. Jú, nýtt efni frá Bone Sack. Mm. Eða nýtt, já, jú, endur útgefið þeim, veist, já. Og, já, og ég veit ekki hvað. Nýtt með Fortet. Er kannski að skellum við það bara beint, eða?
Herru, förum þákað, förum þákað.
Ja, býtur rólegur.
Herru, við bara býðum rólegina.
Já, við býðum rólegina.
Herru, já, nýtt lag frá Fortet. Var það bara, kom út rétt í þessu, eða?
Hann spilaði þetta, sko, hvernig ætla að sé að vera svona eins og Fortet? Spila fullt af lögum, eiga fullt af lögum, gefa það samt ekki út og gefa þau svo bara.
Ég held að það sé bara mjög fínt. Já. Ég held að það sé örglega bara hægt glatað að vera Fortet.
Nei. Hörðu
þetta? Þetta er mjög fagmannleg útvarpsmennska sem er eiga sér staðina. Hvað að gerast? Þeir eru hlusta á Fengtáttinn á X-inu 977. Eins og sagði, við erum hérna í... Við erum í miklum galsagangi að reyna að finna út hvað í gangi. Símon er, hann þeytist leyndardómsfullur um stúdíóðu þannig að maður veit ekki alveg hvað í gangi. En hérna, við vonum að, hérna, að þetta sé alltaf fara að verða að einhverju frábæru dæmi hérna.
Við erum sérlega að það er í balla. Balli, það eru lengi í kvöld.
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Fönk þátturinn.
Já, mjög gott.
Þetta er sem sagt einhver sem hann gaf núna út á samklöfnum sínu bara þessari viku.
Já.
Þetta er Fortet. Eða allan þetta er, ég veit nefnilega ekki, sko, hann kallar hann lartist bara KH og hann heitir náttúrulega Kieran Hebden. Og þetta lag heitir B2TS. Thank you.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, það er þessi helgi ársins
Þegar allir verða öfga til að þér.
Það er allir verða öfga til að þér. Extreme Chill hátíðin hófst í dag. Hún er upp á Snæfellsnesi, ekki?
Jú.
Þarna er nánar tiltekið á Hellisandi. Það er eins og fyrir ár þá hefur við reynt að gera þessara hátíð ágæti skil. Þeir eru svona á jaðrinum við okkar, svona, okkar tónlistalega landslag en þetta er samt svona þetta er alltaf mjög skemmtileg sena að fylgjast með út í að það er rosa mikið af þessu svona nýja og spennandi sem byrjar þarna þeir eru komnir með svona útlenska fastagesti þannig að við vorum búin að minnast að það að Mixmaster Morris er eiginlega bara resident á þessara hátíð.
Já. Einu meðan sem að ég hef einmitt hringt í beinu útsendingu og tekið viðtal við mest óundirbúna viðtal fangt á þarna svolítið. Fallið var líka alveg bara, hvað þetta gera?
Já, cold callar hann bara.
Nei, ég semst hringt í Pan.
Já.
Og tók stutt viðtal við Pan og svo sagði ég, mikst morgist er hann ekki mættir. Hann kvöli, jú, hérðu, leið mér hans að tala þegar. Og Fallið var eitthvað, what? Hvað er í gangi?
Og hvernig fór viðtalið?
Hann fór mjög vel, hann fílaði Ísland og við tókum svo stutt spjall bara hvort hann lakka ekki til hátíðarinnar og bara basic. Já. Svo hátíðu you like Iceland so far og allt þetta dæmi.
Einmitt. Já, fyrir þá sem þekki ekki til þá er hann hérna þá er hann sem sagt já, góðsagnakendur svona ambient eiginlega blöðsnúður.
Já, ambient og bara svona
ambient plus alls skur.
Já, breakbeat svona old school bara. Þetta er rosa erfitt að þetta er svona gæði sem getur ekki alveg sett í einn flokk.
Nei, hann er svona, hann er einn af þeim, hann er einn af brautriðandunum í þessum flokklausu. Annar erlendu fasti gestur er norski ambient tónlistamaðurinn Biosphere. Hann er, já, hann er búinn að vera svona, nafn hans hefur verið kvíslað í kringum hann bara síðan fyrir svona 20 árum síðan. Og það þótti mikill fengur að fá hann hana þegar hann kom fyrst á hátíðina til þeirra og það hefnaðast þú vel að þeirra fengja hann aftur. En síðan er hérna, það er ýmislegt nýtt og spennandi og líka bara svona dót sem við erum búin að fylgjast með í svolítið tíma sem er að gerast þarna sem við viljum líka minnast á við okkur.
Já.
Ég verð bara að játa það, ég er að renna við listan í Stafrásu, þannig að heyrið...
Ég skal tala það sem ég veist mjög spennandi hennar. Má ég velja?
Já, þú mátt velja smá, okay, ég ætla velja smá.
Ok, herrið, það er ungur listamaður sem að ég er bara einfalð orðið mjög heillara í dag.
Já.
Sem að hann gengur nafninu Brilliantinus.
Já, ég ætlaði að mynda að fara að tala hann, en þú skalt bara tala hann.
Nei, tala þú mann.
Nei, þú veist meira.
Nei, ég veit nefnilega ekki meira.
Já, ok, hann hefur verið að gefa til að Gafftails, eða ekki?
Jú, hefur verið að gefa til að Gafftails og var einmitt á undan okkur, með slott undan okkur á Secret Solstice festivalinu. Og hefur búin að vera að spila svona hér og þar live út allt og er einmitt að gera mjög góð hluti en kannski spurning hvort við fáum í þáttinn fljótlega, bara heimsó.
Já, það ekki bara.
Jú.
Já, annars er ekkit mikið meira að segja frá hann, bara nýr og spennandi. Já. Að tjekkja á þessu Brilliantinu sem hann kallaður. Og er svona í einhverju svona sló og mjúku og svolítið modern húsdóti. Svo er náttúrulega flugvél og gameskip, DJ flugvél og gameskip. Ég sá hana live daginn í hérna einhverju partí í Algeria stúdíó og ég var alveg heillaður. Ég var áður búinn að sjá einhver svona myndskeið eða eitthvað, ég var ekki alveg að fatta þetta en hún er svo fucking sjarmerandi.
Já, það er nefnilega málið. Svo er annar artisti.
Já.
Sem að gengur nafninu Orang Volandi sem er hérna, hvað segir maður?
Hann er gamall í hættinu allavega.
Hann er gamall í hættinu og þetta er svona artisti sem að hérna er ekki alveg búið að fá þá já, svona virðingu sem að manni finnst skilið hérna landinu allavega.
Já.
Og já, svo er ef við halda frá.
Já, ég get sagt til ykkur það Orang Volandi að hérna, hann er fyrsta kynslóð af ungum plötusnúðum fyrir mér. Þarna hann hérna hvað heitir hann sem flutti til Berlínar? Yngvi
Jónsson.
Jónsson. þeir voru sem sagt ungu þeir komin sem nýju ungu strákarnir á Thompson. Þarna þegar ég var að spila þar og hérna
þú var... lætur þetta hljóma eins og þú sér sko 70 eða hvað líka.
Ég er að vera rosa gamall sko. Ég líka ég bara aðeinslega sáttu við það. Ég var að lesa greinina á Beatport
ég sá þetta.
hvað gamlir DJ eru frábær, þannig að þú veist besta línan hann var aldrei treysta plötusnúð undir 45 ára aldri, þannig að ég er bara góður sko. Ég er alveg bara ég er að fíla mig í ellinni hérna sem DJ. Svo er náttúrulega Futurographer sem spilaði hjá okkur á livekvöldi.
Já.
Sem fulltrúi þessari senu. Hérna Johannes LaFontaine, techno tappi.
Já.
Hann er að skoða áhugaverða hluti og það er gaman að fylgjast með honum. Svo er náttúrulega hérna
Mike Hunt. Og Skúrken.
Já. Já, svo er já. Svo vildi ég nefna sérstaklega Tonic Ensemble.
Já. Sans.
Hva? Tonic Ensemble er sem sagt
Ég ætla að vera tónleikum núna.
Já.
Já, Tonic Ensemble og býtum við verum að minnast þannig býna þess.
Hvar eru þeir?
Ég er að reyna að muna það,
sagði hann og googlaði svo.
Herru, þetta er Tonic Ensemble og Asonat á Húrra. Og þetta er nákvæmlega að gerast núna.
Já.
Þetta er sérst, Tonic Ensemble fagnar útgáfu breiðskifunar Snapshot sem kom út fyrir árinu. Einnig kemur fram hljómsveitin Asonat sem er skipið Jónas Þór Guðmundssyni, Fannari Ásgeirssyni og Óleinu Símon.
Já, Jónas Þór er einnig þekktur undir nafninu Röggspin og hann er einmitt að spila á þessar hátíð líka.
Já.
En já, svo er, já, já það er, þú veist, ég, hinn böndin eru öll einhvern veginn líka bara mjög interessant, sko. Ég veit það, ég búin að vera að renna hérna yfir nöfnin og það er ekki eitt nafn hérna það sem ég myndi eitthvað, ég ætla að fara út og fá mér, sígu. Þetta er allt mjög interessant og þarna og ógæslega gaman að fylgjast með þessara senu einhvern veginn, það er svona þetta er iðnið krakkar.
Já, ég er mjög hrifinn eftir að því hvað ráftónlistarsenan er að stækka þannig í dag.
Já.
Og líka reyndar hiphop senan djúður afsækið þessi djúð en þess að mjög ánægð með hvað bara er mikið fara að vera flutt af á bara random stöðum eins og til og með Rúf og hérna til þess að þessari stöð.
Já, er íslenska dóta komið í spilinu
núna? Já, Úlfur er komin alveg bara út um allt.
En GPE?
Já.
Er að spila GPE á öxinu?
Ég held ég fari með rétt mál, ég hafa heyrt Gísla Pálma á bylginu daginn.
En hvað með strákan okkar í Sturla Atlas? Eru þeir eitthvað dætt inn einhvers staðar?
Já, en það er, ég ætla að sé ekki, ég veit ekki. Ég ætla að tjekka því eftir hvort
þeir eru svona aðeins á undan, finnst mér. Eru svona, þeir eru að gera hluti sem eru svona aðeins að stöða fólk, að mjög fyndi eitthvað. En þetta er að mörgur liti bara mjög smooth R&B tónlist, en síðan er þetta líka svona, þeir eru svona einhvern veginn, það er eitthvað pink-punk í nálgunni. Þannig að... En lagið San Francisco sem við spilum einhvern veginn í þættina er allavega, það er alveg bara, þú veist, það ætti að virka alls staðar, nema kannski ekki alveg á X-inu, en þú veist.
Það er spurning.
En þetta er alveg bara svona, þetta er alveg gull smellur, sko.
En heyrðu, talandi er þetta það. Tjekka hans á þessu. Þetta er New York Edits, nummer 4. Svakalega grúfi og skemmtlegt.
Það er lítið gott.
Herðu, en ef við að fara, þannig að við getum hægt að tala.
Já, við höfum áfram með tónlistana í fengþjóttunum Axon 977.
Já, bara smá plugg hérna. Nei, ég plugga eftir.
Ok,
bye. Já, þetta er Morgan Geist. Undir nafninu The Galleria. Þetta er, nei, hvað heitir eftir söngkonur sem er að koma henni til landsins? Nei, það er ekki Jesse Lanza. Nei, Aðeins smá klúr. Allan að þetta morgun gæstundanunum Galería og þetta lag sem heitir Calling Card. þetta var hljumstinn Galería. Vel að Kallinn Kart, þetta sem sagt hérna Morgan Guest og þarna erum við með söngunum sem heitir Jesse Lanza sem að spila um þetta fangtara kvöldi á Erfis 2014. En Seybjörn vil endilega koma fram. Eru hérna að fá eitt, ekki alveg nýtt en nýlegt. Þetta Í Tongo og lag sem heitir Atalaya. Þeir eru löst á fangstæðræðsinn í þessu sjö, Simon Fólk Hansson og Sveinbjörn Tördur sko með ykkur í kvöld. Við erum að hlusta á lag sem heitir All Day. Og þetta enginn annar heldur en Justin Vanderwolken sem að edita hana gamalt og gott lag. Og þetta á plötunni Mangayami sem var legendir í ítalskur virkistarinn New York, það sem að Eric Duncan, Justin og fullt af fleiri stórskjöldum DJ-um spiluðu reglulega á. Það voru gefnur þrjárplötur, nummer 1, 2 og 3 og frábær edita á möllum. Það kom meira á blokki, en ekki, sem björn
Það?
Já, við skil hvað er að gera sem helgina
Greinilega ekki
Herðu, það á föstudaginn, á kaffibarnum
Ég held að voru að tala með esjuferðin okkar
Á morgun, fyrir átti, ég mun fangtaldurinn halda standa fyrir árilegri esjuferð sinni
Æ
Við munum taka myndir og posta á Facebooki okkar
Er það?
Já, ég held að
Sjáum til
Já, góð kvartning ef annar okkar allar svo ekki að fara
Já
Herðu þeim, allan Já Þá mikið að gera sem helgina Það sem sagt fullt að gera sem í bæ Þar er leiðandi Þar á meðal ég að spila á kaffibarnum á morgun
Kjellin
Og ég svo miklu svona sumar disco hústuð einhvað að ég að pæla að spila bara eila, þannig ég allan tíman bara og eitthvað svona annað sniðut Svo á laugardaginn þá að stórvinur okkur á félagi DJ Margir
Nei
Jú
Á kaffibarnum
Á kaffibarnum
Herri þetta eitthvað
Þetta eitthvað
Þetta eitthvað
Þetta eitthvað
Það var fælgi framöndan Það var fælgi framöndan
Það var fælgi
Fyrir þá sem leggja ekki landuðu fót upp á Snæfellsnes á Extreme Chill þá er gott vendum á kaffibarnum Svo víst
Já, vorum við búin að velja hérna nostalgi fangdáðu sem sköld
Ég nú bara búin að vera að ströggla við eitthvað tölvu við sinni, þannig ég ekki með neitt í augnablikinu
Hlustum við að slengur og all day ég skal snara framveitni góður í nostalgi Ok
Herri, hlustum við að all day og snurum framveitni nostalgi Já, þið eru búin að hlusta á Fengþáttinn á Axum 97 Það komið að síðasta lagin okkur í kvöld Þetta nostalgía Þessa dátar, þetta hljómsveitin LCD Sound System Og hérna við komin á Hérna við komin á á fyrsta punkt þeirra Smá saga hérna Þegar útgáfan, blöt útgáfan DFA var splunkun í þá hérna þá sendu þeir Æslandi Erfjöfstónlistrátiðina sem ég var að vinna fyrir á þeim tíma hérna þeir sendu sendu okkur hérna tvær promo 12 tómur 2 miljónstum og annað bandi var LCD Sound System og hitt var The Rapture og The Rapture lagið sem þeir sendu okkur voru hérna hvað, já, anskotanum hérna lag
Hvað þetta tala Rapture lagið? Rapture?
House of Jealous Lovers
Já, einmitt.
Já, og þannig að já, og hitt lagið, hitt promo sem sendu okkur var LCD Sound System og lagið Losing My Edge og það var ekki, menn voru ekki lengi ákveða þá skrifstofinu hvort bandi eftir taka, Rapture var fyrir valinu út af því að Losing My Edge var ansi mikið skrítnara og þetta var svona
I'm losing my edge
og við vissum það, við töldum okkur vita það að þetta hérna þetta skrítna liðaverkefni eiganda þessari blötu útgáfu var nú ekkert að fara að gera neina svakalega glóriur og það var alveg geðveikt að fá The Rapture og það var alveg styrlað en ég get sagt þér sem innanbúðamaður úr íslenska tólestabransunum að síðan þá hefur oft verið reynt að fá LCD Sound System til Íslands og það hafðist aldrei
Nei, en ein spurning samt
En þeim langaði að koma fyrst í stað
Já, en James Murphy hefur komið á DJ og Iceland Airwaves
Já, það ekki samlöldurinn
Nei, en hérna, já ég ætla að koma aðra góða sögu
Já
þegar ég vil undir þeim kringustafið sem var plötnur þar stundum að tæma danskólf sögum manneskja sem kannski tilheyr ekki húsinu eða bara já, eða maður vill bara skipta um
Þetta sem sé saga af helluðum dópustum
Nei. við alla, ok. Jú, ég var að tæma danskólf af fólki sem var ekki æskilegt á skemmstana sem ég var að spila á
Já
Við viljum ekki fara nánar inn í hvað starf það var en allana, þá greip ég til gaman svo góðu slags Settið á, fór að pissa því, stanna með tómur
Já, þið eru bara að hlusta á lag sem dæmir skemmt staði og gera verkum að þú ert ekki bókaðar á Iceland Airwaves Þetta hljómsveitin LCD Sound System og lagið Losing My Edge og með þessu kveðið við fyrir þessa vikuna Við komum aftur í næstu viku og aldrei veit hann að við erum búin að plotta einhvern bara frábæran út af það fyrir okkur
Já, ef ekki, þá bara eins ekki sagt bara I'm losing my edge Herri Takk fyrir og góð nótt.
Takk fyrir.
Yeah, I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge. I'm losing my edge. To the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Cannes show in Cologne. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids whose footsteps I hear when they get on the decks. I'm losing my edge to the internet seekers who can tell me every member of every good group from 1962 to 1978. Although we're losing my edge. I'm losing all the kids to the art school, Brooklynites, and Berlin, and Don't do it that way. You'll never make a dime. I was there. I was the first guy playing Daft Punk to the Rock Kids. I played it at CBGB. Everybody thought it was crazy. We all know.
Þáttinn á X-inu 977.